Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo ibodatlarimizni eshitadi. U muqaddas kitobdagi ismlari tilga olingan minglab insonlarning ibodatlarini eshitgan. Siz bilan bizning ham ibodatlarimizni eshitadi. U o'zgarmagan. U bugun ham sizning iltijoingizni eshitadi. Bugun e'tiboringizga bir birodarning hayotidagi oddiy, ammo ahamiyatli voqealarni havola qilamiz. Xudovand uning ibodatlariga javob bergani haqida u shunday deydi. Men ibodatlarimga javob olganim haqidagi guvohlikni aytib bermoqchiman. Bilaman, juda ko'p imonlilar har kuni ibodatlariga javob olishadi. Ammo bu guvohligimni ibodatiga javob olmayotgan birodarlarga dalda bo'lishi uchun aytib berishga qaror qildim. Agar ba'zi narsalarni qilsak, Iso Masih albatta ibodatimizga javob olishimizga va'da bergan.
Mark 11-bob 23-oyat shunday dedi. Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga chinini aytayin. Agar kimki bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Agar yuragimizda shubhalanmasak, ibodatimizga javob olar ekanmiz. Men shuni tushunib yetdim. Iso Masih ishoning deganida, buni chin yurakdan ishonib qabul qiling demoqchi bo'lgan ekan. Nimadir shunday bo'lishini yuragingizga qabul qiling. Ishonish bu muqaddas ruhning boshqaruviga bo'ysunib yurishdek narsa ekan. Muqaddas ruh bizga bu yo'ldan yur yoki bu ishni qilma degan yo'nalishlarni beradi. Bizni kechirishga va sevishga undaydi. Ishonish ham xuddi shunday narsa ekan. Agar birodarimni sevsam, unga chin dildan yaxshilik tilay boshlayman. Uni kechirsam, yuragimda hech qanday g'ashlik va xafachilik bo'lmaydi. Shunday bo'lishiga ishonaman.
Biror nima so'raganimizda ham uning shunday bo'lishiga ishonsak, ibodatimizga javob olar ekanmiz. Muqaddas ruhning boshqaruvini nazarga ilmasak, unga quloq solmasak, ibodatimizga ham javob olmas ekanmiz. Men ham qanday ibodat qilish kerakligini o'rganib oldim. Ibodat qilishdan oldin yuragimni, ruhimni tekshirishim va biror bir masalada yuragim nima deyotganiga diqqat qilishim kerak ekan. Bir necha oy oldin men va opam bir do'stimizni ko'rib kelish va unga ibodat qilish uchun kasalxonaga bordik. U juda qattiq kasal edi. Doktorlar juda ham ko'p dorilarni berib ko'rishdi, ammo ta'sir bo'lmayotgan ekan. Men u yotgan kravatning yoniga tiz cho'kdim. Opam esa nariga tomonida turib ibodat qilishni boshladik. Men ichimda muqaddas ruhning boshqaruvida ibodat qildim. Men yuragimni tekshirdim va do'stimizning tuzalishini ko'z oldimga keltirib, Xudo buni qila olishiga ishongan holda ibodatni boshladim.
Bir necha daqiqadan keyin ibodatda nima deyishni bildim. So'ng esa turib, yuragimda ishongan narsamni aytdim. Istima ketyapti. Doktorlar ertaga sizga javob berishadi. Opam ham Matto 18-bob 19-oyatni aytdi. Sizlarga yana shuni ham aytay. Oralaringizdan ikkitangiz yaktil bo'lib biron narsa uchun ibodat qilsangizlar, osmondagi Otam tilagingizni bajaradi. Shunday bo'ldi. Ertasi kuni doktorlar unga javob berishdi. Boshqa kuni esa bir birodar oldimga kelib, ishxonamizdan juda ko'pchilikni bo'shatib yuborishmoqda. Iltimos, meni ham bo'shatib yubormasliklari uchun ibodat qiling, deb so'radi. Biz uning uchun ibodat qildik. Men uning holati haqida so'radim va uzoq o'ylab yurdim. Xudoning javobini kutdim. Bir haftadan keyin Xudo mening yuragimga javob berdi. Unga hech narsa bo'lmaydi. Uning guvohlik berishicha, o'sha kuni uni ishdan bo'shatishgan, ammo 3 hafta o'tib, yana ishga chaqirib olishgan. Bizning ajoyib Xudoimiz shunday tarzda ibodatlarga javob beradi.